ebreni unia ebre asron se ebeti nkwasem pomodia so befro bibia bewo na wase won se nkwasem ebredu pomodia so so befro unia befre nwokafo ukun ana oyire na womba kase ebreni ni ebra yedi ebreti onyankopon asem ya mesha so wa ekrado se bibiara bomodin se obiti nkwa asem e musonfo akwa Hayford na edi asemi ebre emu onya enidi mesere se ibesi yeni trasi na ya bompai nokofo no wiradi ari ede wase si wase de che se de masan sampa oni ye edini ye Mambo jedi efusani techemata bugimo. Tia kanse ishwana ye tuntum kamfo kaudi. Edewasi. Ya msumfu akwa Hayford. Enamu ni mocha asemi. Asemi atuni dinse. Isua ubia odi tutuye eba enipa abrabom Yeshua onipa odetutuye ba nipa abrabom sido sitie na yehunu se tresem no eka no mebusem no tinsia yimu edunsia ekosi edunkuno si enyoma ensia na Awurade etan de doctor sonson ni de okirikwa eni etranton ensa etu amerika ko hwie mboje gu bi odin tutuye ba onua ni onua entem ene sa akofo no omu esuti sen ready ya osuti sen be sa hwe nia sa Saadi no ediba se utu Amerika na odin tutuye ediaba unyanu unyantem na usunu ri ahu se bibiara a obi kakura na ombenho na efa na suma na otwanani saafo no eyenkofo a wanum asemina ya tro na debia de wopene se According to tuye ene ntokwa ediba na otume eye adibia ubinu huwa wanti asye bibeka se safo no bebiri niya waye no eya kwa mboni ajwini mkwana odie na utuwe bilika eko tobo ni mu na waka mbuja itibi mbegu. Saa kwa fona, adeba kwa mihuwa hunu se, use, upe se, usia diepano hunu saa kwa fona, weni tira, weni ntong, na wukita atro chakrama, na wanayensu, itu Amerika, ekwa pebo ni sedia, na Amerikana. Saa fona huwa, shumu yi. Orofo, nyani penyi na ena ubeka wasama chero. Mesele se, putoka sabi asemi ya upenibika sheme. Wase, the devil does not know what is in your mind. The devil, obo nsamono, unimdiye ewo utrimo. Ba, kwa benso, ena uhunu utrimo asem. Ena wase, when you begin to speak out things, Fresh se wore kan sama no hun. Na no no gina so na odi kutia wo. Onya. Sa se mebi tu Joseph wo. Na oyobi a. Onyakopon e bie ni dachi e chire no. Di obeye. Na me we nentwi akotome. Na ansromani ina sa akotome. Kaje ninyanu no wempa oyɛ nuanom mpo no ɔhu kwan aka wɔde nifa so bɛsam nim deɛ wɔbi atirim mɛka nokorɛ akyerɛ wo yɛma nipa daadaa yɛn na ɛno na ɛsɛ yɛyɛ ahwɛ yie paa bɛsam onim deɛ wɔyɛ atirim na mmom no sɛ yɛma yɛn ho kwan a ɛna yɛayɛ asɛm a yɛka no saa fɔ no fa so saa nipa no de ne ho ba bɛbɔ afa sɛ ɔnwankoɔ ɔdɔ wo maame nua nokw asɛm nie wɔni na hɔ na saa fɔ no wɔyɛ nkurɔfoɔ a wɔbɔ man ɛde ntotoyɛ ɛde ba onipa asetena mu na wɔka mogya a ɛdi bim agu na wɔano nso deɛ atorɔsɛm koa na ɛka ɛbio so yɛbɛhwɛ broni bɛka sɛ the consequence of planting discord sɛ saa takra wɔgyam adeɛ a saafoɔ no yɛ no daade na ɛde ba deɛ yɛhu sɛ ɛde wɔyaw paa ne atetee ɛba nnipa abrabɔm it can lead to divisions and in papay moon and a debate because of hurt feelings at me I'm a winner yaw be war sitting in my says that they were kind of how I'm a woman sepulda as I for no cry it me my worry a goo I see even the breakdown of relationships edi aware ma aware mu etete sai aware oni ho ose mi wo ho e sai namfo fantem ne dia rohuo ni atete edi ba ni problem na de yehu ni se se wo ye kristo ni na se wo te saa etwa se wo twu ho free saa enoma no ho ene se edie nu ngwasie kase pa na de bekeka e kristo abrabo no awore bebri egu nyina eye saafo no ye nanfo bia bakofa na saa ngofo no nimse wo tekra wo jem wa be kan yire no ho asama nya no kure oba be ka okunu ho asama enya no kure onia moma yeti asama enti no mienu miensa yeso bi baka bi biche wa na odie mri kana kuku jina so aso wa mo onia na ho a e de entitimu no ya oni atitie o e di bi kwa di owo ba na se ye kristofo yi se ye sa e se ye nimu nyama yewo na ema ye kristo na ye som no no ye nya da sepa emfa ye ho na dia putoka sam beka ne se it brings shame to the body of Christ de ngwase e de ba kristo e pedua ku no no kwasa na me ka kire se so wuti saa e se wujai na won so a uche mi ma se se huni oni kura kuna ni nya anya kufa na huni oni ku so a kuna ni nya kete wo die fa wa bra bom na wasete na wabusua wa wale mu nipa kasa wo nipa kasa pembebre bio ha na yere onya 50 years eko monopause yaba no kaza mi rekwa me pese na kasa ni kasa ni no me bi kwa sia so mbumi ni ade na ko so acha na da fara da ho so se na ne de e wa oni tia ma anya na akofa bi na de o ya wo ni atetie na manie ni awari jaya de aba kushim wa no se wunsu ade na hu nu se ni pa de se ni so yo ba ba mo du stage bi a bɛkɔ saa tibia no mu na wobɛfa akwanya bi de aboa no ama ɛsi ne dadaa mu ɛno ne ma wohunu sɛ ɛyɛ kristofoɔ na mmom no ɛnyɛ sɛ obiara bɛka na wotaki ahyɛ me nua ɛmmoa wo nkwasɛm ɛna wotie ɔse yɛwɔ nnwoma na ɛwɔ a sɛ nnipa nyinaa hu nnipa nyinaa yɛ bɔne nnipa nyinaa yɛ bɔne na ma nyankopɔn anim nnyama yɛde abɔ yɛn bɔne nso akotua wo hɔ bɔne biara wɔ n'akatua na me nyankopɔn no ne wo nyankopɔn ɔbɛ sɛ yɛbɛkɔɔ sɛ yɛm to no ɔsomaa ne dɔba herade yesu kristo sɛ ɔmmɛwu asɛnnua ne so na ɔmmɛtua yɛ bɔne ka na deɛ aka a wobɛyɛ ne sɛ bible sɛ wode w'ano pɛ mu ka ɛne w'akoma di to mu a sɛ yesu kristo ɔyɛ awurade no ɔwu sɔree a hwɛ sɛ no sɛ yɛbɛgye wo nkwa ɛnɛ yɛ adomberɛ ɛnɛ yɛ kwagye da hwɛ deɛ ɛsisi wɔ amanaman mu onua kwasɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ rapture no ɛbɛyɛ hu papapapapa ɛnti akwanya a wonya ma ne nsa wo ho ɛberɛ no nie nkwasɛm berɛ nyamehyira wo sɛ wɔyɛ krado na wotie asɛm yi ɛfiri sɛ da foforɔ so a wopɛpɛpɛ asɛm yi ɛkyi kwan ɛwɔ www.lifeway.org a wɔhu sɛ nkwasɛm www.lifeway.org a wɔhu sɛ nkwa asɛm ɛwɔ hɔ na wotie bi na ɛbɛgye wo na agye wo fieri fo nyamehyira wo sɛ wotie asɛ ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo akyɛ asɛm yi me telefone nɔma nyɛ 0244869499 abɛfufidie so a hayfordjackson@ymail.com hayfordjackson@ymail.com nyamehyira wo sɛ wotie nkwa asɛm ɛfiri Lifeway Media Ministry ne yɛde brɛ wo bye bye